Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Uplynulo 34 rokov od dnešnej revolúcie. 17. november 89 bol podľa prezidentky Zuzany Čaputovej míľnikom k slobode. Predseda konferencie biskupov Slovenska košický arcibiskup Bernard Bober pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu vyzýva neustať v budovaní demokratickej spoločnosti. Výročie dnešnej revolúcie si pripomenuli aj v susednom Česku. Príjemný piatkový sviatočný podvečer. Ponúkame vám súhrn udalostí z domova a zo sveta. Dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Demokracia nie je dokonalá, no na rozdiel od totality ju stále možno formovať slobodnými voľbami či slobodou prejavu. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti 34. výročia Nežnej revolúcie. Pamiatku obetí totalitného režimu si uctila položením vencov k pamätníku Brána slobody na Bratislavskom Devíne.
Dnes máme demokraciu, ktorá nie je dokonalá, ale na rozdiel od totality ju stále môžeme formovať slobodnými voľbami, slobodou prejavu.
Apeluje, aby na to ľudia nezabúdali. Ľudia pred 34 rokmi podľa Zuzany Čaputovej nestáli na námestiach sami za seba, ale každý za všetkých. V predvečer výročia Nežnej revolúcie si slovenská prezidentka pripomenula tento významný sviatok aj v susedných Čechách. V Prahe pri pamätníku Nežnej revolúcie na bývalej národní tříde položila kvety a zapálila sviečku.
Som veľmi rada, že opäť 16. novembra, teda v predvečer Nežnej revolúcie, môžem byť tu na Prahe. Je to symbolické, pretože 17. november a Nežná revolúcia patria medzi najväčšie sviatky našej novodobej histórie a sú našim spoločným dielom Českej aj Slovenskej republiky. Z toho čerpáme, to položilo základy demokracie. Pred 34 rokmi tu na národní tríde stali ľudia proti totalite. Totalite, ktorá bola tak typická propagandou, lžou a násilím. A oni tu stáli zjednotení, nabrali odvahu, odmietali násilie, boli vyzbrojení tou havlovskou pravdou a láskou. A keď im toto stačilo na víťazstvo demokracie, verím, že tieto kvality a hodnoty nám budú stačiť na obranu demokracie.
Nežná revolúcia podľa Zuzany Čaputovej priniesla mnoho demokratických práv a slobôd vrátane slobody médií.
Slobodné médiá patria k demokracii. A je jasné, že médiá kritizujú politikov a nám to môže byť nepohodlné. Ale to je neporovnateľné s významom slobodných médií pre demokraciu. Sú jej súčasťou krvného obehu, akékoľvek obmedzovanie môže to byť začiatok odumierania demokracie. Takže môj postoj je jednoznačný. Akékoľvek regulované médium, ktoré funguje v rámci slovenského právneho poriadku, je legitímne a toto má byť cesta rešpektu a jednoty k tomu, aby sme na Slovensku vedeli fungovať lepšie ako doposiaľ.
Zmienila sa tiež, že ako prezidentka prišla položiť kvety k pamätníku Nežnej revolúcie v Prahe naposledy.
Želám môjmu nástupcovi alebo nástupkyni, aby odkaz 17. novembra bol pre ňo nie iba historickou spomienkou, ale žitými hodnotami. Pretože to sme dlžní tým, ktorí sa o to pričinili a to sme dlžní, alebo je to náš záväzok voči budúcim generáciám.
Predseda parlamentu Peter Pellegrini si dnešný deň boja za slobodu a demokraciu uctil pri centrálnom pamätníku popraveným a umúčeným politickým väzňom komunizmu na Vrakunskom cintoríne v Bratislave. Vo svojom prejave uviedol, že sa treba prestať obzerať dozadu, navzájom sa obviňovať, neutiekať sa len k novembrovým frázam, ale vrátiť sa k tomu, čo Nežná revolúcia skutočne stelesňovala.
Z volania po sociálnej spravodlivosti sa stala sociálne rozdelená spoločnosť, ktorá stále nesplatila historický dlh celým skupinám slovenských občanov. Z volania po slobode a z diskusie sa stali urážky, vulgárnosť a agresivita vo verejnom priestore. A z túžby po zjednotení znišla nakoniec rozdelená slovenská spoločnosť, ktorej rôzne svety si kvôli vzájomnej nenávisti dnes nemôžu prísť na meno. A preto by sme sa mali prestať obzerať dozadu, prestať sa navzájom obviňovať, neutiekať sa len k novembrovým frázam, ale vrátiť sa k tomu, čo Nežná revolúcia skutočne stelesňovala. Iba tak sa ako národ posunieme vpred.
Deň boja za slobodu a demokraciu si Peter Pellegrini pripomenul aj položením venca k pamätníku Alexandra Dubčeka. Zúčastnil sa tiež na pietnej spomienke pri pamätníku Brána slobody na Devíne. V predvečer štátneho sviatku si aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter spolu s pamätníkmi Nežnej revolúcie aj členmi študentských parlamentov stredných škôl v kraji uctil 17. november 89. Pri pamätnej tabuli verejnosti proti násiliu na Národnej ulici v Banskej Bystrici včera podvečer zapálili sviečky a aktéri pohnutých udalostí spred 34 rokov v meste pod Urpínom položili študentom svoje osobné príbehy a spomienky. Pokračuje banskobystrický župan Ondrej Lunter.
Vyjadrenie vďaky a rešpektu ľuďom, aktérom 89., ktorí aj dnes sme počuli tie osobné príbehy, ktorí museli preukázať určitú občiansku statočnosť, odvahu a zároveň prežívali jedinečné pocity, možno nejakého oslobodenia, nejakej úľavy. A myslím si, že by sme si mali pamätať na to, že sa to nestalo same od seba a náhodou. Uvedomenie si, že to, čo dnes máme, demokratický právny štát, v ktorom sa pravidelne konajú voľby, v ktorom platí zákon, v ktorom každý občan má svoje práva a povinnosti, tak to nie je samozrejmosť. Bolo tu veľmi dlhé obdobie, kedy tieto veci, sloboda prejavu, sloboda náboženského vyznania vôbec neboli samozrejmosťou a ľudia si to vybojovali v tom 89. Našťastie v tom nenásilnom slova zmysle vybojovali.
Podpredseda parlamentu a líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka pri príležitosti dnešného dňa boja za slobodu a demokraciu uviedol, že hlavný odkaz novembra 89 zápas o slobodu a demokraciu stále pokračuje. Počas dnešného výročia Nežnej revolúcie 17 mládežníckych organizácií upozorňuje v spoločnom vyhlásení krok vpred na únik mozgov, zlú politickú kultúru, nedostatočnú úroveň školstva, stav internátov, nedostupnosť bývania či potrebu riešiť klimatickú krízu. Vyzývajú zároveň na zmeny. Zo Slovenska chcú spraviť hrdú, modernú, vzdelanú a silnú krajinu. Vyhlásenie má zaznieť na dnešnom koncerte pre všímavých v Bratislave. Podpísali sa podeň organizácie ako Aliancia stredoškolákov Chcem tu zostať, Klímaťa potrebuje, Občianske združenie Mladý, Modelový parlament Slovenska, Rada mládeže Slovenska, Slovenský skauting či Stredoškolská únia a ďalšie.
Krátko z domova.
Kresťansko-demokratické hnutie je bytostne spojené s novembrom roku 1989. Na námestiach zaznela prvá výzva vtedy na formovanie klubov KDH. Strana potom definitívne vznikla 17. februára 1990. Hnutie Slovensko si pripomína Deň boja za slobodu a demokraciu aj zápas o základné ľudské práva a slobody, ktoré boli v komunistickom Československu potláčané. Líder hnutia Igor Matovič poďakoval všetkým odvážnym ľuďom, ktorí sa v novembri 89 postavili proti režimu, ktorý označil za odsúdenia hodný a nelegitímny. Údaje o kandidátoch vo voľbách by sa mohli spracovávať pomocou elektronického registra. Elektronické spracovanie údajov z kandidátnych listín by malo pomôcť odstrániť chybovosť na zoznamoch zaregistrovaných kandidátov aj na hlasovacích lístkoch. Verejnosti sa má tiež uľahčiť prístup k údajom o kandidátoch, zverejňovať ich majú na jednom mieste, a to na webe ministerstva vnútra. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý do medzirezortného pripomienkovania predložil rezort vnútra. Ministerstvo životného prostredia bude v procesoch environmentálneho posudzovania týkajúceho sa výstavby švédskej automobilky Volvo na Slovensku dbať na uplatňovanie platnej legislatívy a dodržiavanie procesných úkonov bez zbytočných administratívnych prieťahov. Podpredseda vlády a šéf envirorezortu Tomáš Taraba o tom ubezpečil generálneho riaditeľa Volvo Car Košice Bjorna Heldéna počas včerajšieho rokovania na pôde parlamentu. Zmenu volebného systému a počtu obvodov na voľby do Národnej rady odmietajú opoziční poslanci z SAS aj Progresívneho Slovenska. KDH si naopak vie predstaviť zmenu, ktorú vo svojom programovom vyhlásení spomína aj nová vláda. Chce o tejto možnosti diskutovať. SAS a PS preto vyzvali hnutie, aby od toho upustilo. Za snahou vlády vidia ohrozenie demokracie. Smer SD dnes organizoval snem strany, na ktorom vystúpil s prejavom líder Robert Fico. Okrem kritiky médií, bývalých vlád aj prezidentky Zuzany Čaputovej a predstavenia vládnych plánov do budúcnosti uviedol, že plne stojí za personálnymi rozhodnutiami ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Obhajoval personálne zmeny v polícii, ktoré minister vnútra začal a ktoré zatiaľ v dvoch prípadoch narazili na rozhodnutie sudcov. Zároveň sa vyslovil za urýchlenú zmenu zákona o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti, ktorý chráni skupinu policajtov pred jednostrannými krokmi zo strany ich zamestnávateľa. Robert Fico chce taktiež zmeny v elitnej zložke prokuratúry. Na slavnostný snem Smeru do zimnej jazdiarne Bratislavského hradu prišli aj veľvyslanci Spojeného kráľovstva, Číny, Spojených štátov amerických, Kuby, Česka a ďalší. Už niekoľko rokov ho Smer organizuje práve 17. novembra. Predseda strany Robert Fico pri otvorení vyzval skoro 400 delegátov, aby sa tešili z toho, že po piaty raz vyhrali voľby.
Vyhrali sme voľby za mimoriadne náročných podmienok a okolností. To by nikto nepovedal. V roku 2020 by za nás nedali ani deravý groš. Ale sme tu s výsledkom, ktorý ak zrátame spolu s Hlasom, no tak je to opäť vysoko nad 30%. Tam je niekde potenciál ľavice medzi 30 a 40%. O to sa stále buď sami alebo v spolupráci s inými stranami musíme neustále uchádzať, samozrejme so stranami rovnakého programového zamerania.
Zároveň kritizoval vládu Igora Matoviča, Eduarda Hegera a aj úradnícku vládu Ľudovíta Ódora, ktoré podľa neho pre Slovensko neurobili to, čo Slováci očakávali. Základným politickým cieľom Smeru je podľa neho úspešné vládnutie, zakončené v roku 2027 opätovným víťazstvom v parlamentných voľbách.
Smer Slovenská sociálna demokracia nevstupuje do novej vlády s politickými samovrážednými úmyslami. Vznikli sme a úspešne pôsobíme od roku 1999. A máme napriek náročnosti vládneho obdobia, do ktorého vstupujeme ako najsilnejšia vládna strana, svoje vlastné politické ciele. A tým základným je nepochybne úspešné vládnutie zakončené v roku 2027 opätovným víťazstvom v parlamentných voľbách. Žiadny iný nižší politický cieľ si ako strana postaviť nemôžeme.
V rámci vlády zdôraznil Robert Fico potrebu politickej stability a snahy minimalizovať vnútrokoaličné konflikty. Zároveň sa má vytvoriť dostatočná finančná rezerva na kompenzáciu vysokých cien energií, najmä pre domácnosti. Chce tiež znížiť dosahy vysokých úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch a po refixáciách v priebehu tohto roka, pričom v roku 2024 avizuje pri hypotékach priamu pomoc. Potvrdil tiež cieľ vytvoriť finančné podmienky na vyplatenie plného 13. dôchodku. V prejave avizoval premiér podporu úsiliu niektorých členov vlády politicky zhodnotiť vládnutie počas pandémie ochorenia COVID-19. K budúcoročným prezidentským voľbám sa šéf Smeru bližšie nevyjadril.
Keď ide o prezidentské voľby, nebudem predbiehať. Sú v rôzne úvahy, aj v radoch našich koaličných partnerov. Tieto úvahy v prípade realizácie zásadne zmenia slovenskú politickú mapu. A preto sa neodvážim ísť ďalej ako do decembra 2024. Pretože voľby prezidenta môžu spôsobiť, že v roku 2024 to budeme stáť pred mimoriadne náročnými úlohami, ktoré sa týkajú postavenia ľavice na slovenskej politickej scéne.
V priebehu budúceho roka musí podľa Roberta Fica Smer vyriešiť vzťah k strane európskych socialistov. Za jednotku kandidátnej listiny do eurovolieb navrhne premiér Moniku Beňovú. Potvrdil, že záujem voľby prejavil aj podpredseda strany Ľuboš Blaha.
Nám záleží na členstve. By som bol naivný hlupák, keby som povedal, že poďme preč a nechajme to tak. Ale musíme to vyriešiť. Pláziť po zemi sa nebude nikto a už vôbec nemienime ustupovať zo svojich principiálnych, suverénnych postojov v zásadných témach. Veľa nám napovie moja návšteva ako predsedu vlády v Berlíne, ktorá by mala nasledovať po tradične prvej zahraničnej ceste do Prahy.
Vyzval na to, aby strana zotrvala v koncepte slovenskej sociálnej demokracie. Formálne by chcel tomu prispôsobiť aj názov strany. Spolustraníkov upozornil, že treba rátať aj s tým, že príde k významnej generačnej výmene v Smere. Zároveň vyhlásil, že štát musia riadiť orgány verejnej moci a nie médiá a mimovládne organizácie. Po slavnostnom sneme avizovala strana kladenie vencov k pamätníku Alexandra Dubčeka.
Cirkvi.
K významu pripomínať si a sláviť Deň boja za slobodu a demokraciu sa vyjadril aj košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Pri tejto príležitosti vyzýva neustať v budovaní demokratickej spoločnosti.
Pripomíname si 34 rokov od pádu komunistického režimu a vykročenie do slobodnej spoločnosti. Naštartoval sa vtedy dlho očakávaný demokratický proces, v ktorom nesmieme ustať ani dnes. Nezabúdajme, aké je dôležité nestrácať zo zreteľa ideály a podieľať sa na ich realizácii každodenným úsilím, ktoré má odzrkadľovať náš nezakalený postoj k hodnotám, ako je pokora, súcit, empatia, milosrdenstvo a radosť. Z nášho kresťanského povolania vyplýva život podľa čnosti. Buďme preto pre našu spoločnosť cítelným príspevkom a obohatením práve v tomto duchu, nie elitou, ktorá sa chce presadiť, zviditeľniť v logike súťaživosti a bojovnosti. Prajem všetkým občanom Slovenskej republiky, aby sme hľadali a uplatňovali v našich vzťahoch tú pravú slobodu, ktorá posilňuje každého v jeho najhlbšej dôstojnosti.
V predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu Trnavský samosprávny kraj už piatýkrát ocenil osobnosti za mimoriadny prínos k ochrane ľudských práv, k upevneniu demokracie a právneho štátu a za prejavy mimoriadnej občianskej statočnosti. Na slávnosti v Trnave udelili cenu slobody Antona Srholca politikovi Františkovi Mikloškovi, výtvarníkovi Františkovi Guldanovi, in memoriam výtvarníkovi Miroslavovi Cipárovi, politikovi a aktivistovi Láslovi Naďovi a lekárovi Juliusovi Bobovnickému. Podľa predsedu Trnavskej samosprávy Jozefa Vyskupiča laureátov spája vytrvalosť, nezlomnosť a inšpirácia.
Cena slobody Antona Srholca má význam v každom slove tohoto slovného spojenia, pretože symbolizuje jednak náš región, jednak nasadenie ľudí, ktorí svojimi životmi svedčia o tom, že má cenu za slobodu bojovať a sloboda má svoju cenu. Preto Anton Srholec, ktorý tento boj symbolizuje a je rodákom zo Skalice, čiže severu Trnavského regiónu, a preto aj toto spojenie, ktoré sa udeluje v predvečer 17. novembra.
Bývalý politik a občiansky aktivista Láslo Naď obdobie novembra 89 považuje za jeden z najkrajších úsekov svojho života.
Nikdy som si nepočítal, že by som mal dostať takéto veľké vyznamenanie. Hreje ma to pri srdci a si myslím, že je mnoho ďalších ľudí i z môjho okolia a z mojich kamarátov, ktorí viac si to zaslúžili ako ja. Takže ja to chápem aj tak, že je to isté také spoločné vyznamenanie mňa a mojich priateľov. Zrazu sa stal veľký zázrak, že sa nám vrátila sloboda, že sme dostali slobodu, že sme mali šancu sa dostať k slobode.
Trnavský samosprávny kraj zriadil pre cenu slobody Antona Srholca aj samostatnú webovú stránku. Doterajšími laureátmi sú okrem iných aj Jan Budaj, Iveta Radičová, Milan Kňažko, či in memoriam novinár Jan Kuciak s Martinou Kušnírovou. Tatranský ľadový dom na hrebienku vo Vysokých Tatrách pripomína v tomto roku londýnske opáctvo a gotický chrám anglikánskej cirkvi Westminster Abbey. Pre verejnosť je otvorený od dnešného dňa. Ide v poradí o 11. ročník, v rámci ktorého chceli organizátori pripomenúť 15. výročie návštevy panovničky Alžbety II. V Tatrách. Zavítala do nich 24. októbra 2008. Nahrávala Mária Frisová.
Westminster Abbey, ktoré bolo v roku 1986 zapísané na zoznam svetového dedičstva UNESCO, nebolo náhodným výberom pre ľadovú stavbu. Zámer predstavil manažér strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský.
Westminster Abbey je najdôležitejší chrám pre britskú rodinu. Prebiehajú tam ako korunovacie kráľov, tak aj pohreby kráľovskej rodiny. No a stretlo sa nám viacero takýchto udalostí. Jednak je to 15. výročie návštevy kráľovnej Alžbety II. Druhá, žiaľ, nás minulého roku opustila, ale celý svet sa teší z toho, že toho roka bol korunovaný nový kráľ Karol.
Myšlienku ocenil aj britský veľvyslanec na Slovensku Nigel Baker, ktorý si ľadovú podobu londýnskej pamiatky pozrel osobne.
No to je úplne úžasné. Pre mňa, myslím si, že je tak dôležité, pretože presne tu, pred 15 rokmi, bola tu kráľovná Alžbeta. A ja myslím, že to bol ako milník vo vztahoch britských, slovenských.
Počas návštevy domu prečítal aj list, ktorý slovenským návštevníkom adresoval dekan Westminster Abbey Davide Hoyle.
Sme pamätným miestom a máme dlhú históriu. Ale predovšetkým sme kresťanským kostolom a miestom, kde sa stretávajú ľudia všetkých vierovýznaní, ako aj ľudia bez vyznania.
Ľadové umenie na hrebienku je výsledkom dlhodobej prípravy. Tohtoročnú prácu 20 sochárov a pomocníkov pozitívne zhodnotil primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaniák.
Ľadový dom vyzerá fantasticky, prečiel všetky očakávania.
Mestu Banská Bystrica a farnosti Banská Bystrica mesto sa podarilo obnoviť schodisko na cintoríne smerujúce k hrobu a náhrobníku Jozefa Dekréta Matejovie. Schodisko bolo dlhodobo v zlom technickom stave. Miesto posledného odpočinku Jozefa Dekréta Matejovie je národnou kultúrnou pamiatkou. Viac informácií má redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová.
Vlastník cintorína, farnosť Banská Bystrica mesto, nedisponovalo potrebnými finančnými prostriedkami na komplexnú obnovu schodiska. Na základe zmluvy o výpožičke schodiska uzatvorené medzi farnosťou a mestom sa tak mesto mohlo uchádzať o dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Pokračuje člen Mestskej rady a poslanec Matúš Molitoris.
Keďže sa nachádzame v areáli Národnej kultúrnej pamiatky, tak samozrejme celková rekonštrukcia bola vyššia, pretože sme museli rešpektovať všetky zásady, ktoré nám predpísal Krajský pamiatkový úrad a suma bola 90 000 eur, avšak celkom na túto rekonštrukciu sme získali príspevok v hodnote 70 000 eur formou dotácie a teda mesto Banská Bystrica dofinancovalo iba zvyšnú sumu, to je 20 000 eur.
Práce na cintoríne ležiacom na námestí Štefana Mojzesa spočívali v odstránení pôvodného betónového schodiska a vo vybudovaní nového. O zaujímavej minulosti tohto mesta hovorí historik Stredoslovenského múzea Filip Glocko.
Celkový počet tých hrobových miest je okolo 6100 a najstarší evidovaný hrob je pravdepodobne z roku 1841.
Na katolíckom cintoríne spočívajú aj významné katolícke osobnosti, upresňuje dekan a farár farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza.
Predovšetkým tu leží takmer 40 kňazov a biskup Škrábik. To bol biskup, ktorý spravoval diecézu v rokoch 1943 až 1950, zomrel v Banskej Bystrici a jediný z banskobystrických biskupov odpočíva v Bystrici.
Správy zo sveta.
Česko urobilo od dnešnej revolúcie v roku 1989 veľký skok dopredu. V deň jej výročia je preto čo oslavovať. Český prezident Petr Pavel to povedal vo vysielaní stanice ČT24. Spolu s manželkou tiež položili kvety a zapálili sviečku pri pamätníku nežnej revolúcie v Prahe. Viac informácií má Julia Kavecká.
Podľa českého prezidenta sa ktokoľvek hrubo mýli, ak sa domnieval, že víťazstvo demokracie je tu navždy. Petr Pavel uviedol, že ak chce Česko byť slobodnou a bezpečnou krajinou, musí preto podľa neho niečo urobiť. Vo všetkých demokratických krajinách je podľa prezidenta určitá skupina ľudí, pre ktorých nemá sloboda a demokracia taký obsah vzhľadom na ich sociálne a ekonomické podmienky, ako pre ľudí zo strednej a vyššej triedy. Ich príjmy a možnosti sa však podľa jeho slov až tak nelíšia od toho, čo bolo v Českej republike pred rokom 1989. Český prezident si preto myslí, že spoločnosť musí byť solidárna a pamätať na tých, ktorí nemali to šťastie alebo nie sú tak vybavení schopnosťami, aby boli úspešní. Prezident pripomenul, že pred novembrom 89 bol príslušníkom Československej ľudovej armády a niekoľko rokov aj členom komunistickej strany Československa. Je však rád, že dostal možnosť podieľať sa na budovaní českej spoločnosti po roku 89. Podľa českého premiéra Petra Fialu je demokracia taká silná, akí silní sú občania v nej žijúci, do akej miery sú demokratmi a ako veľmi chcú žiť v slobode. Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu to napísal na sociálnej sieti X. Na oslavách sa pre chorobu tento rok nezúčastnil osobne. K pamätníku Nežnej revolúcie na Národnej ulici v Prahe ale osobne prišli mnohí českí politici, vrátane šéfov oboch komôr českého parlamentu. Česko a Slovensko si pripomínajú Deň boja za slobodu a demokraciu a tiež Medzinárodný deň študentstva. V Prahe, ale aj na mnohých miestach v celej Českej republike sa konajú oslavy. V Prahe budú v rámci Festivalu slobody rôzne debaty, koncerty či výstavy. Tohtoročným motom oslav na bývalej národní tríde je Časy sa menia. Organizátori sa chcú zamerať na súčasné spoločenské témy a otázky smerovania Česka do budúcnosti.
potenciálna dohoda medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom, ktorú sprostredkováva Katar a Egypt, okrem iného zahŕňa prepustenie 50 rukojemníkov zajatých radikálmi po útoku na Izrael, ako aj dočasné prímerie v pásme Gazy. Pre tlačovú agentúru DPA to potvrdil zdroj oboznámený s rokovaniami. Podľa citovaného zdroja by dohoda viedla k 3 až 5 dňovej prestávke v bojoch v palestínskej enkláve, kde Izrael podniká intenzívne letecké aj pozemné útoky s cieľom zlikvidovať Hamas. Podrobnejšie informuje Jana Ondrejková.
Izrael by výmenou za 50 rukojemníkov prepustil 75 palestínskych žien a detí, ktoré sú zadržiavané v izraelských väzniciach. Potvrdili to egyptské bezpečnostné zdroje. Dohoda zároveň predpokladá zvýšenie humanitárnej pomoci pre Palestínčanov. Podľa zdroja by cez hraničný priechod Rafah do pásma Gazy denne prúdilo až 200 kamiónov s pomocou, ako aj cisterny s palivom, pre nedostatok ktorého prestali fungovať zdravotnícke zariadenia a telekomunikačné služby. Hnutie Hamas podľa zdroja s týmito bodmi dohody v zásade súhlasilo. Rokovania o možnej dohode pokračujú už niekoľko týždňov. Na strane Izraela sa ich zúčastňuje aj jeho najväčší spojenec Spojené štáty. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu naznačil, že by mohlo dôjsť k dohode s Hamasom o prepustení rukojemníkov. Dohoda by však podľa neho bola jedine výsledkom vojenského nátlaku. Zároveň povedal, že Izrael takisto nemá informácie o tom, kde sa nachádzajú unesení rukojemníci. Výzvy na prímerie v pásme Gazy sa však ukázali ako veľmi kontroverzné. Apely zo strany európskych lídrov Izrael opakovane odmietol s odôvodnením, že dlhšie pauzy by poskytli Hamasu príležitosť na preskupenie a prípravu na ďalšie útoky. Podľa izraelských úradov 7. októbra zabili militanti z Hamasu pri útoku na Izrael 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Hamas navyše zajal približne 240 osôb. Palestínske úrady riadené Hamasom hlásili, že pri odvetných izraelských úderoch dosiaľ zahynulo viac ako 11 500 ľudí, väčšinou civilistov. Izraelská armáda oznámila, že prevzala kontrolu nad prevádzkou prístavu v Gaze v severnej časti pobrežnej enklávy. Počas pozemnej operácie zabila tiež 10 militantov Hamasu a zničila 10 tunelových šacht a ďalšiu infraštruktúru. Útoky odôvodnila tým, že Hamas využíval túto oblasť na výcvik a podnikanie teroristických útokov proti Izraelu. Podľa OSN bol v meste Dair Balah tiež zničený posledný mlyn na múku, ktorý zostal na území pásma Gazy. Ako uviedol úrad OSN pre pomoc palestínskym utečencom, jeho zničenie znamená, že v dohľadnej budúcnosti nebude v Gaze dostupná múka z miestnej produkcie.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Joe Biden podpísal dočasný plán, ktorý má zabrániť zastaveniu financovania vládnych inštitúcií, tzv. Shutdownu. Týmto krokom tak posunul boj s republikánmi o prijatie federálneho rozpočtu na začiatok budúceho roka. Čínsky prezident Xi Jinping a japonský premiér Fumio Kishida sa včera zaviazali, že sa budú usilovať o bilaterálne vzťahy, ktoré budú prospešné pre obe ich krajiny. Spravili tak počas svojho prvého osobného stretnutia za uplynulý rok. Ukrajinské sily podnikli viacero úspešných operácií na ruskom okupovanom východnom brehu rieky Dnieper v Chersonskej oblasti. Podarilo sa im tam vytvoriť niekoľko predmestí. Dnes to oznámila ukrajinská armáda. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Hersi Halevi dnes ohlásil rozšírenie vojenskej operácie, a to zo severu pásma Gazy do iných oblastí.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská futbalová reprezentácia postúpila tretíkrát za sebou na majstrovstvá Európy. Účasť na budúcoročnom šampionáte v Nemecku spečatila víťazstvom 4-2 nad Islandom vo včerajšom zápase kvalifikačnej J skupiny, ktorej obsadila druhé miesto za Portugalskom. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová postúpili do štvrťfinále Slovnaft Cupu. V dnešnom súboji dvoch prvoligistov zvíťazili na ihrisku FC Vion Zlaté Moravce 3-1. Slovenský tréner Adrián Guľa už nebude ďalej viesť futbalistov DAC Dunajská Streda. V tíme účastníka Nike ligy končí aj asistent trénera Ladislav Kubalík.
Počasie.
Či máme cez víkend očakávať sneženie, už povie Peter Jurčovič.
priebehu noci očakávame, že by postupne sa teda od západu všetko malo presúvať na východ, dokonca sa ešte aj oblačnosť môže čiastočne zmenšiť. Teploty, no tak tým, že bude menej oblakov a stále v studenom vzduchu a bude sa zosilňovať severný vietor, narazy môžu dosahovať už v nočných hodinách 50 až 70, 80 km za hodinu. Na hrebeňoch Tatier ešte silnejšie vichrica, takže to bude dosť divoké, ale tie nočné teploty budú zaujímavé, takže v horských dolinách zajtra ráno minus 1 až minus 5. Na juhu ešte to vydržíme, ešte nad nulou, 0 až plus 4. Aj keď pripúšťam, že niekde na juhu stredného Slovenska aj zajtra ráno už by to mohlo byť tak minus 1, možno minus 2 stupne. V priebehu soboty cez deň stále severný vietor, stále dosť nepríjemný. Bude taká premerlivá oblačnosť, už to nebude úplne zamračené. Hlavne na západe menej, na východe ešte veľa oblakov, ale aj tam v priebehu dňa by sa to mohlo začať trhať. Pri tých teplotách, ktoré budú už v nočných hodinách, tak je to zrelé na to, aby snežilo už nielen na horách, ale treba aj Kysuce, Orava, Liptov, Spiš, aj v Poprade sneženie. A teda predpokladám, že teploty by mali byť cez deň na severe len tak 0 plus 2, na juhu ešte tak 8 stupňov maximum.
Od nás je to všetko. Pekný večer želajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.